poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Apostolski vizitator v Medžugorju uradno nastopil v svojo službo.
50. obletnica Humane Vite, Pavel VI. Je bil preroški.
Italijanska liga za zakon o obveznosti križev v javnih ustanovah.
Pogovor s Špelo Pucelo o pripravah na Svetovni dan mladih v Panami.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Z vami sva Marta Jerebič in Matjaž Merljak. Apostolski vizitator za Medžugorje, nadškof Henrik Hozer, je minulo nedeljo svojo novo službo v Medžugorju nastopil sveto mašo. Velik prostor zunanjega oltarja cerkve svetega Jakoba je bil poln vernikov. Ob vstopni pesmi Kraljice miru so k oltarju poleg monsignorja Hozerja pristopili še apostolski nunci v Bosni in Hercegovini monsignor Luigi Pecuto, provincial hercegovske frančiškanske province pater Miljenko Šteko, medžugorski župnik pater Marinko Šakota ter 118 duhovnikov in redovnikov. Mašno slavje se je začelo z branjem papeževe bule o imenovanju. V italijanskem jeziku jo je prebral nunci Pecuto, v hrvaškem pa župnik Šakota. Dogajanje je spremljal Alen Salihovič.
Besede dobrodošlice je uvodoma izrekel provincial Šteko, dejal je, da gre za zgodovinsko slovesnost, saj je prvič v zgodovini v ta romarski kraj poromal tudi apostolski nunci, ki v Bosni in Hercegovini predstavlja svetega očeta in sveti sedež.
Hvala vam, ekscelencijo, za ovaj dolazak.
Hvala vam, ekscelenca, za ta prihod, izrekam vam prisrčno dobrodošlico. Prenesite naše zahvale papežu Frančišku za njegovo pastoralno skrb za cerkev, ki se kaže v tem imenovanju. Je dejal pater Miljenko Šteko, ki se je nato z besedami pozdrava obrnil k nadškofu Hozerju.
Dragi nadbiskupe Hozer, v ovome milostnom trenutku...
Dragi nadškof Hozer, v tem milostnem trenutku vas prisrčno pozdravljam v imenu vseh tukaj zbranih. V imenu frančiškanske province v Hercegovini vam želim blagosloveno bivanje med nami med opravljanjem naloge, ki vam jo je zaupal sveti oče, papež Frančišek. Z globokim spoštovanjem in ljubeznijo sprejemamo vaš prihod. Naj vas moč svetega duha obnovi, da bomo od nocoj pod vašim vodstvom napredovali na tem romarskem potovanju, je dejal pater Miljenko. Sveta maša, ki je predsedoval nadškof Hozer, je nato potekala v latinščini. V pridigi je apostolski vizitator spomnil, kako papež Frančišek pastir cerkve izpolnjuje besede preroka, ter tako pošilja pastirja tja, kjer so ljudje, tja, kjer se verniki zbirajo v iskanju luči od rešenja.
A Međugorje vengono i pellegrini da lontano.
V Medžugorje prihajajo romari iz različnih krajev, po nekaterih ocenah iz 80 držav. Oddaljenost, razdalja predstavlja prostor, ki se izraža v kilometrih. Da bi te kilometre prešli, je potrebna močna in odločna motivacija in uporabiti je treba prevozna sredstva, brez katerih poti ne bi bilo mogoče opraviti. Toda beseda razdalja pomeni še nekaj. Razdalja predstavlja eksistencialni položaj mnogih, ki so se oddaljili od Boga, od Kristusa, od svoje cerkve in od luči, ki daje smisel življenju, ga vodi in mu ponuja dostojanstveni cilj. To pa je življenje, ki ga je vredno živeti. Na ta način lahko bolje razumemo, zakaj je sveti oče v Medžugorje poslal apostolskega vizitatorja. Pastoralna skrb zahteva, da se zagotovi trdno in neprekinjeno spremljanje župnijske skupnosti v Medžugorju in tistih, ki v ta kraj romajo. Je dejal v pridigi nadškof Hozer, ki je nadaljeval s temeljnim vprašanjem, zakaj vsako leto v Medžugorje pridajo takšne množice romarjev.
La risposta che si impone è questa. Vengono per incontrare qualcuno.
Odgovor, ki se ponuja, je ta. Prihajajo zato, da bi nekoga srečali, da srečajo Boga, da srečajo Kristusa in da srečajo njegovo mater. In zato, da odkrijejo pot, ki vodi do veselja življenja v hiši očeta in matere in ne nazadnje, da odkrijejo marijansko pot kot najvarnejšo pot. To je način čaščenja Marije, ki se tukaj dogaja že več let, to je sveto bogoslužje, v katerem se stekata modrost in vera in je primarna naloga Božjega ljudstva, je dejal nadškof in dodal, da gre za resnično postavljanje Kristusa v središče češčenja. Na to je opisal še ljudsko pobožnost v Medžugorju.
Al centro la Santa Messa, l'adorazione di San Sacramento.
V središču je sveta maša, češčenje svetega rešnjega telesa, množično prihajanje k zakramentu sprave, vse to pa spremljajo številne pobožnosti, rožni venec in križev pot, ki je od začetka ostro kamenje spremenil v gladke steze, je v pridigi poudaril nadškof Hozer, ki so mu v Farani Medžugorja podarili sveto pismo.
Tajnik Južnoslovanske konference provincialnih ministrov in rektor svetišča Marije Pomagaj na Brezjah, pater Robert Bahčič, je v pogovoru za radio Ognjišče povedal, da pri apostolski vizitaciji za Medžugorje ne gre za redno vizitacijo, ampak za izredno.
Apostolska vizitacija pomeni, da jo vrši oseba v imenu papeža samega ali pa v imenu nekega dikasterija iz Vatikana. Glavna naloga apostolskega vizitatorja je, da razišče določen primer in o njem pisno seznani kompetentno oblast v Vatikanu ali pa primer razišče in pisno predlaga spremembe ali tudi izreče kakšno kazen. Vse te naloge so točno določene v pismu oziroma dekreto, s katerim je apostolski vizitator nekam poslan. Tudi sam, ko sem bil apostolski vizitator za en samostan, mi je bilo točno določeno, kakšna je moja naloga in kaj moram storiti. V glavnem je služba vizitatorja vezana na krajši in določen čas. V medžugorskem primeru pa gre, kakor je bilo sporočeno, v sporočilo za javnost tiskovnega urada svetega sedeža za nedoločen čas. Pri apostolski vizitaciji za Medžugorje ne gre za redno vizitacijo, ampak za izredno vizitacijo. V sporočilu za javnost je izredno povedano, da gre za pastoralno vizitacijo, da se zagotovi redno in neprekinjeno spremstvo župnijskega občevstva v Medžugorju, kakor tudi za vernike, ki tja pridejo kot romarji, saj je za njihove zahteve potrebna posebna pozornost. Začetki kanoničnih vizitacij segajo že v čas delovanja apostola Pavla, ki je, potem ko je ustanovil različne krajevne cerkve, le te potem obiskoval in preverjal, kako živijo, in še naprej spodbujal in opominjal, da se držijo pravega nauka. Z imenom apostolski vizitator se srečamo že leta 535. Apostolski vizitatorji so imeli v prvih stoletjih krščanstva nalogo, da preprečijo herezije in tudi razdore med kristijani. Prve norme, pravila glede kanonične vizitacije pa imamo že iz leta 516, ki jih je določil koncil v Tarragoni. V 16. stoletju po Tridentinskem koncilu so papeži pošiljali vizitatorje po škofijah, da preverijo, če so začeli spolnjevati koncilske odloke. Apostolski vizitatorji, ki se jih papeži poslužujejo, pomeni, da gre za čuječo skrb cerkve za vse njene člane, da bi jih povezali v skupnost, ki jo vodi Sveti Duh.
Mediji so v preteklih dneh veliko pozornosti namenili raziskavi forenzika Mateja Borinija in kemika Luigija Garlaskelija, ki sta ugotovila nekaj nepravilnosti v krvnih madežih na tkanini turinskega prta. Pristnost legendarnega mrtvaškega prta sicer še danes ni v celoti pojasnjena. Več pa Marijana Debevec.
Italijanski znanstvenik Paolo Di Lazzaro je po poročanju družine kritično ocenil potek nedavno opravljene britansko-italijanske sodno-medicinske analize. Po raziskavi Borinija in Garlaskelija, ki je bila minuli teden objavljena v publikaciji Journal of Forensic Sciences, krvni madeži na prednji in zadnji strani rok križanega predpostavljajo različne položaje rok. Krvni madež na hrbtni strani odtisa je po njunem povsem neresničen. Znanstvenika svoj dom utemeljujeta na podlagi poskusov, ki naj bi simulirala krvaveče telo zavito v mrtvaški prt. Domnevata, da naj bi križanje uprizorili v umetniški delavnici v 13. ali 14. stoletju. Namestnik direktorja Torinskega centra za raziskavo prta di Lazaro pa je poudaril, da sta znanstvenika za svoje poskuse uporabila kri z dodatkom sredstva za redčenje, ki je manj gosta kot kri dehidriranega človeka. Poleg tega so na krvavenje križanega vplivali tudi intenzivnost krvavenja, pot, otekline in umazanija na koži. Teh dejavnikov znanstvenika po njegovih besedah pri poskusu nista upoštevala. Glede madeža v višini bokov je di Lazaro dejal, da so prt lahko uporabili že pri prenosu mrtvega telesa v grob. Če bi ga prijeli za okončine, bi bila kri v telesu razporejena drugače. Za zanesljivejše rezultate raziskav je torej treba uporabiti krvne in kožne parametre, bliže tistim, ki jih želimo uprizoriti, je še zatrdil. Ali je turinski prt res platno, v katerega je bilo zavito Jezusovo mrtvo telo, tako še naprej ostaja skrivnost, ki pa ne vpliva na dejstvo, da nas je Jezus s svojim trpljenjem in smrtjo odrešil.
Obeležujemo 50. obletnico okrožnice Humane Vitae o posredovanju človeškega življenja. Papež Pavel VI. Jo je podpisal 25. julija leta 1968. V njej je znova izpostavil nauk katoliške cerkve v zvezi s splavom, potrdil je prepoved umetnih kontracepcijskih sredstev, kot dovoljeno pa opredelil naravno metodo neplodnih dni.
Osnovno sporočilo okrožnice Humane Vitae je, da ima spolnost dva vidika, ki sta med sabo notranje povezana.
Prvi vidik je ta, da je spolnost nekaj, kar zakonca združuje, to se pravi združitveni vidik, in da ima tudi namen rodovitnosti, to je pa drugi vidik, in ta dva vidika sta med seboj povezana do te mere, da ju ne smemo ločiti. To je pač tisto osnovno sporočilo te okrožnice. Seveda v ozadju je pa tukaj pogled na človeka, pogled na ljubezen, pogled na spolnost, ki jo ima cerkev oziroma antropološka podstat, ki izhaja iz stališča cerkvenega nauka.
Je pojasnil tajnik urada za družino Nadškofije Ljubljana magister Luka Mavrič. Pavel VI. Je v okrožnici napovedal vse družbene posledice spolne revolucije, ki se danes kažejo v porastu zakonske nezvestobe, padcu moralnosti, v nizki rodnosti, užitku kot najvišjem dobrem. Da ima cerkev prav v svojem nauku, je v teh dneh dejal eden od ameriških škofov. Statistika namreč kaže, da imajo pari, ki se ravnajo po Humane Vitae, v 98 oziroma 99 odstotkih uspešen zakon.
Papež Pavel VI. Pravi, da je ta okrožnica v resnici en znak, da je cerkev braniteljica od nekih občečloveških vrednot. In tisti, ki se držijo, ki najprej prepoznajo te občečloveške vrednote in jih potem tudi ponotranjijo, to izkusijo v svojem zakonu kot neko zadovoljstvo, ujemanje, harmonijo. In očitno je ta podatek, ki ga ta ameriški škof navaja, samo znak, da imajo ljudje res lahko uspešen zakon, če se držijo teh vrednot. Tukaj gre za spoštovanje, za zvestobo, za poslušanje, za upoštevanje tega naravnega življenjskega cikla in kadar ljudje živimo v skladu z našo človeško naravo, ki jo je v nas položil Bog, kakor mi kristjani verujemo, takrat sledimo na vse zadnje tudi Božji postavi, ki je v nas.
Kljub očitnim posledicam, ki jih je prinesla spolna revolucija, se tudi danes vrstijo, lahko rečemo, kar pritiski, da bi cerkev spremenila stališče na področju splava in kontracepcije.
Ja, kot prvo bi rekel zato, ker v družbi vladajo tudi eni zelo močni lobiji in interesi, ki jim gre najbolj v nos to, da so nekateri ljudje pokončni z določenimi vrednotami in načeli in stališči, katerim se ne bodo odpovedali za nobeno ceno. In cerkev je tukaj kot braniteljica določenih vrednot in ima svoje poglede na bistveno tisto, kar človeka najbolj zaznamuje, to je ljubezen, spolnost, kdo je človek, kakšno dragocenost ima človeško bitje od spočitja do smrti. In ker tukaj za nobeno ceno ne odstopa nikakor stran od teh glavnih vrednot, je spotiko nekaterim, ki imajo drugačne interese, kaj bi želeli človeku posredovati glede tih temeljnih vrednot življenja. In mislim, da je to prvi razlog, zakaj so tako napadalni do nekaterih stališč cerkve. Cerkev pa nikoli nikomor nič ne vsiljuje, pove tisto, kar je Jezus zapustil, kar je zapisano v Svetem pismu, in tukaj vedno poda svoje poglede. Kdor jih vzame za svoje, lahko izkusi, da življenje po nauku cerkve prinaša nek notranji mir in srečo in svobodo, kdor pa jih pač ne želi živeti, cerkev zaradi tega ne bo nikakor nič obsojala ali kritizirala, mora pa povedati svoje poglede in stališča, prav zato, ker je to Kristus naročil cerkvi, da se vedno znova izreče, kaj je dobro za človeka in kaj slabo.
Vladajoča stranka v Italiji, Severna liga, je v parlament vložila predlog zakona, ki bi zahteval, da v javnih ustanovah visi križ. Ta bi bil obvezen v šolah, na univerzah, v zaporih, uradih javne uprave, konzulatih, veleposlaništvih in tudi pristaniščih. Slednje jasno odraža politiko te stranke do migrantov, zato se tudi iz vrst cerkve že vrstijo kritike takšnega zakona.
Proti predlogu zakona se je izrekel eden tesnejših papeževih sodelavcev, pater Antonio Spadaro. Urednik jezuitske revije La Civiltà Cattolica je dejal, da verski simbol ni simbol, ki bi ga razkazovali v politične namene. Če križu oduzamemo verski pomen, postane parodija. Kot je zapisal na tvitu, križ izraža ljubezen do sovražnika in brezpogojno sprejemanje. To je jasna kritika politike trenutne italijanske vlade do migrantov, ki zavrača vplutje ladi z migranti na krovu v italijanska pristanišča. Italijanski zakon sicer že sedaj zahteva, da so v javnih šolah izobešeni križi, vendar se tega ne držijo vse šole. Italija pa ni edina, ki se ukvarja z vprašanjem križa. To se je ob naraščajočem številu iskalcev azila, ki prihajajo iz večinoma nekrščanskih držav, sredi maja pojavilo tudi v Nemčiji. Bavarska je sprejela zakon, v katerem piše, da mora biti jasno viden križ postavljen v vhodni prostor vsakega javnega objekta, s čimer opominja na zgodovinski in kulturni vpliv Bavarske. Razprava za in proti se je tam razplamtela tudi med samimi cerkvenimi predstavniki. Apostolski nunci v Avstriji je kritike nemških škofov označil za sramotne. Predsednik nemške škofovske konference, kardinal Reinhard Marx, se je branil, češ da, če križ razumemo kot kulturni simbol, ne razumemo njegovega pomena. S tem stališčem pa se ni strinjal regensburški škof, ki je dejal, da je križ izraz kulture ljubezni, srečanja in življenja, ki je temelj Evrope.
V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Do svetih v Panami je še pol leta. Nataša Ličen se je o tem pogovarjala Špelo Pucel.
Špela, zakaj iti v Panamo? Kaj nam Panama obljublja, kaj nam lahko nudi, zakaj bo tam svetovni dan mladih drugačen, zakaj ga je dobro doživeti? Bila si, Špela, že v Panami na pripravljalnem srečanju, z organizatorji ste se srečali ali kako? No, prišlo je pač do tega sestanka in kaj si začutila?
Pred dobrim mesecem dni sem bila v Panami, kjer smo se srečali vsi predstavniki z vsake države po celem svetu na pripravljalnem srečanju. Tako da smo lahko tudi mi prvič izkusili mesto, doživeli stvari, videli tudi na nek način iz strani romarjev. Mi smo tam prišli v zimskem času. Juni, julij, avgust so pri njih zimsko obdobje, kar sicer pomeni, da takrat nonstop dežuje, ampak je bila temperatura vseeno okrog 30 stopinj. Tako da so rekli, da bo januarja veliko boljše, kaj to pomeni, da bo par stopinj več, ampak bo majčkeno manj vlage in manj dežja. Tako da je že to prva stvar, ki te zadane, temperatura, vlaga. To pač res dobiš občutek, da si v enem tropskem pasu. ljudje imajo svoje korenine v Španiji, torej to je ta njihov karakter, način življenja, praznovanje, veselje. Je ta španski temperament zelo živahen, zelo tak, bom rekla temu, kar malo divje, tako da to res pritegne. Tako da bo tudi svetovni dan mladih obarvan velik s pesmijo, z glasbo, z različnimi predstavitvami. Tudi himna je taka zelo dinamična, veliko se dogaja, veliko se lahko pleše zraven. Tako da je to že ena taka stvar, ki res pritegne. Podobno, kot je bilo v Rio de Janeiro leta 2013. Kaj še druga stvar? Zelo so nas veseli. Srečanje bo prvič potekalo v Srednji Ameriki, še nikoli do zdaj. Srednja Amerika ni gostila takega srečanja in tudi papež Frančišek je to srečanje označil kot most med obema Amerikama, med celotnim svetom, tudi med Evropo in Ameriko. Most, ki bo povezoval, ki bo rušil razlike med nami in delal stvari bolj povezovalne. Tako da tudi samo mesto Panama se še vedno zelo pripravljajo na naš prihod, v smislu povečujejo letališče, gradijo metro linije. Ljudje na vsakem koraku vprašajo, aha, vi ste pa tujka, a rabite kakšno pomoč? Tako da, sicer vse poteka v španščini, torej je španščina kar skoraj da obvezan jezik, če poveš kaj v angleščini, te mečkano po stran pogledajo, pa točno ne vejo, kako ne ti pomagajo, ampak se res trujo. Tako da je to res tako odprto mesto, gostoljubno, res si želijo našega prihoda. Bo srečanje nekoliko manjše od recimo srečanje v Krakovu, kjer je bilo 2,5 milijona mladih. Tukaj nas pričakujejo okrog 300 tisoč. Se zavedajo tega, da bo toliko manj ljudi iz Evrope in pa iz Afrike, iz Azije zaradi počitnice in zaradi oddaljenosti, ampak hkrati bo pa ta majhnost, mislim, da omogočala še bolj na tako, bom temu rekla, intimno srečanje samim seboj s papežem Frančiškom, ki je pred kratkim potrdil udeležbo svojo, tudi z vsemi mladimi iz celega sveta. Ti, ki bodo prišli na srečanje, mislim, da bodo bili taki, ki bodo bili najbolj zagreti in prisni tam. Tako da, joj, res se že veselim.
Kaj lahko pričakujejo udeleženci mladi romarji v Panami drugo leto januarja?
Zagotovo lahko pričakujejo množico svojih vrstnikov s podobnimi oziroma z istimi vrednotami, z navdušenjem, z veseljem nad tem, da smo mladi, da smo katoličani in da lahko praznujemo našo vero skupaj na enem prostoru. Pričakujejo lahko tudi doživetje vseh stvari, ki jih ponuje, torej Panama, od hrane, temperature, potem telele biotske raznolikosti, rastlinja, panamski prekopaj, tam rekli so, da pač nam bodo omogočali vsem romarjem, da si gremo lahko pogledati to v bistvu svetovno čudo. Jaz sem bila tam in to je res stvar, ki si jo mora, mislim, za katero mislim, da si jo mora ogledati vsak človek, da lahko vidi, če se vse je človek tudi sposoben zgraditi.
Tehnološko.
Tako, to je wow, nekaj posebenega. Potem, že sama ta izkušnja, tudi leta na drug konc sveta, časovne razlike, joj, to je tudi stvar, ki te mečkano spremeni, najprej, kaj greš tja in potem tudi, kaj še prideš nazaj, da se prilagodiš nazaj. Kaj še lahko pričakujejo? Joj, en kup stvari, na katere se ne more pripraviti in pričakovati, tako da je to ena taka stvar, ki te lahko pusti še mečkeno pričakovanje. Torej, ne veš, kaj pričakovati.
Kako boste mlade špele, ko bo že znana številka te skupine romarjev iz Slovenije, kako se jih boste vi pripravljali na srečanje? Že predhodno se redno srečujete, o čem se pogovarjate, kaj govorite?
Predvsem se pogovarjamo bolj o teh praktičnih zadevah trenutno, torej kako bomo šli, na kakšen način. Spodbudili so nas tudi organizatorji k cepljenju, tako da je to so bolj take enkrat praktične zadeve. Potem od septembra naprej pa se bomo več ukvarjali z vsebino. Papež Frančišek je triletni cikel povezal z materjo Marijo in bo tudi geslo, bo glej gospodova služabnica sem, zgodi smo jim po tvoji besedi. Tako da se bomo tudi ob njegovem pismu mladim pripravljali vsebinsko, kaj lahko to geslo že zdaj nam pomeni, da ga bom potem lahko tekom srečanja toliko bolj doživeli oziroma ga izkusili tudi preko vsebina, ki jo bodo za nas pripravili. Želimo si tudi, da bo še z nami eden izmed slovenskih škofov, tako da se potem tudi veselimo priprave skupaj z njim.
Katehez?
Tako, katehize upamo, da bo imel za nas, tako da bomo tudi lahko že skupaj z njim že pred tem pripravljali, tako da bodo potem lahko katehize še toliko bolj kvalitetno izvedena in tudi nam res dale tisto, kar mladi čutimo, ramo, si želimo.
Treba je pa reči še nekaj, res, da je kar nekaj evrov, nekaj stroškov zagotovo je, ampak še vedno veliko ceneje, kot če potujemo kot turisti individualno, skupnost vendarle prinese skupina prednost.
Tako, ta občutek tudi povezanosti, varnosti, da se lahko zaneseš na drugega, pripomore veliko tudi k občutku varnosti, ki je tudi v takih državah precej pomemben. In kot ste že prej rekli, tudi ta raznolikost te države smo jo skušali tudi vključiti v naš program, namreč spodbujamo oziroma tudi do zdaj so se vsi mladi prijavili za 3-tedensko potovanje v Panamo. Prvi teden bomo bili v dnevih po škofijah, torej v eni izmed manjših župnij, v škofiji Penanome.
Kjer se vključite v skupnost domačinov.
Tako, v popolnoma lokalno življenje njihovo, tam so nam v programu napisali, da bomo kakšno drevo posadili, pa da bomo šli na vulkan pogledati. Wow, so tam take zanimive stvari. Tako da, to je ta prvi teden, torej manjša skupina v eni majhni župniji sredi Paname. Zato se bomo vsi romari za en teden preselili v mesto Panama, torej v glavno mesto in tam res praznovali to našo množičnost, navdušenje, torej bo sam se to ne dan mlad, tudi papež Frančišek bo ta teden z nami.
Mogoče špela povemo še ta osrednji teden, ko se res odvija Svetovni dan mladih, ko pride tudi papež. Takrat se kaj dogaja? So delavnice, so koncerti, pravi festival.
Tako je. Ob dopoldnevih se vsi udeležimo kateheze, o katerih smo že prej nekaj govorili, torej na govorih, ki jih pripravljajo lokalni škofje z posameznih držav in ob dopoldnevih se tudi potem obhaja posamezna v domačem jeziku sveta maša. Ob popoldnevih pa je potem res možnost za ta festivalski del, za različne koncerte, predstavitve, predstave, športne aktivnosti, tudi potem bo tam sejem poklicenosti, ker se bodo predstavljajo različne gibanja, skupnosti, organizacije, namreč podarki je veliko tudi povezavi s sinodo mladih, ki je potekalo oktobra o razločevanju poklicenosti, bo tudi velik podarek na tem in pa seveda tudi park sprave poimenovane, torej prostor oziroma park, kjer bo vsak povabljen od udeležencev, da se udeleži sveta spavadi. Ob popoldnevih oziroma večerih pa se bodo odvijali skupni dogodki. Torej, v torek zvečer bo otvoritvena sveta maša na plaži, podobno kot je bilo v Rio de Janeiro. Potem pa v četrtek bomo pozdravili zvečer papeža Frančiška, v petek bomo obhajali križev pot. V soboto pa potem se bomo odpravili na prostor vigilije, kjer bomo noč preživeli pod zvezdami. Zvečer bomo to preživeli v molitvi in potem v nedeljo vse zgodaj zjutraj praznovali Svetovni dan mladih, s slavnostjo sveta maša skupaj s papežem in to je ta največji vrhunec Svetovnega dneva mladih.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Na Irskem bo čez en mesec potekalo svetovno srečanje družin. Kot poroča spletni portal Družine, je dublinski nadškof Dermot Martin za irsko televizijo dejal, da si od papeža želi jasnih besed na temo spolnih zlorab. Po njegovih besedah je pomembno, da o zlorabah ne spregovori kot o delu cerkvene zgodovine, temveč kot delu sedanjosti, saj so rane še vedno navzoče in ves čas nastajajo tudi nove. Pojasnil je, da danes poznamo primer magdalenskih pralnic, domov za matere in otroke ter celo vrsto drugih krajev, kjer se zlorabe pojavljajo kot žalostna razsežnost razvoja cerkve. Nadškof je že pred časom povedal, da se bo papež Frančišek med obiskom v Dublinu najverjetneje srečal tudi z žrtvami zlorab.
Čilski škofje pa jutri začenjajo izredno zasedanje na temo spolnih zlorab. Tožilstvo je namreč od leta 1960 do danes sprožilo preiskave proti 158 predstavnikom cerkve. Od tega je 139 škofijskih in redovnih škofov, duhovnikov in diakonov, 10 je laikov, ki so vključeni v pastoralo ali šolske ustanove. Za 9 drugih njihova opredelitev ni jasna. Tožilstvo je identificiralo 266 žrtev, od tega 178 otrok in mladostnikov. Sprožilo pa je tudi preiskavo proti santjaškemu nadškofu kardinalu Ricardo Eciatu zaradi prikrivanja zlorab. Med zaseženimi dokumenti je bilo namreč tudi pismo nekdanjega vodje Komisije za preprečevanje zlorab Alejandra Gojča, ki je zapisal, da člani komisije izražajo nezadovoljstvo z Zecatijevim obravnavanjem nekaterih primerov pedofilije. Pismo je prejšnjo nedeljo objavil čilski časopis El Mercurio.
Kaldejski katoliški patriarh kardinal Luis Sacco je Iračane pozval, naj si prizadevajo za enotnost države in se borijo proti ekstremizmu. Pismo je minule dni napisal po vrnitvi iz Rima, kjer je konec junija prejel kardinalski biret. Kristijane, muslimane in druge predstavnike ver ter politike je povabil, naj pomagajo pri doseganju sprave, miru in stabilnosti. Država ne more biti zgrajena na sektaštvu in osebnem interesu, je še zapisal kardinal Sacco.
Nikaragovski škofje so mednarodno skupnost pozvali naj podpre zahteve njihovih prebivalcev po demokratizaciji države, kjer že 3 mesece potekajo protesti proti predsedniku Ortegi. Ta zavrača zahteve po odstopu in ljudi ustrahuje prek policije in paravojaških skupin. Kot je za Vatican News povedal svetovalec Komisije za narodni dialog, monsenjor Carlos Aviles Canton, so razmere čedalje slabše. Kar je Ortega govoril v intervjuju za Fox News, pa je označil za laž. Medtem, ko je govoril, da je bilo prejšnji teden vse mirno, je monsenjor Canton povedal, da je bil teden zaznamovan z največjimi napetostmi. Paravojaške skupine so ob podpori uradnih varnostnih sil udirale v hiše in ugrabljale ljudi. Vršili so se napadi na cerkve, ki so odprle svoja vrata tistim, ki bežijo pred nasiljem, ki ga izvaja predsednik. 7 duhovnikov nadškofije Managua je prejelo grožnje s smrtjo. Nikaragovski škofje so sicer v ponedeljek razpravljali o tem, ali bodo še v vlogi posrednika med vlado in protestniki, potem ko je Ortega škofe označil za pučiste in sataniste. Na koncu so sklenili, da je dialog edina pot k narodni spravi. Mirovna posredovanja so bila od maja sicer že večkrat prekinjena.
V Sarajevu se danes končuje 4-dnevno srečanje, na katerem je 500 teologov iz 80 držav razpravljalo o spreminjajočem se geopolitičnem okolju, odgovoru na podnebne spremembe in migracije. Kot so poudarili organizatorji, to ni bila samo akademska razprava, ampak je bila usmerjena v družbeno akcijo. Med udeleženci je tudi vodja Vatikanskega dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, kardinal Peter Turkson.
Prihodnji teden bo Rim preplavilo 60 tisoč ministrantov. Njihovo vsakoletno romanje bo tokrat od 30. julija do 3. avgusta, zastopali pa bodo 18 držav. Razmišljali bodo na temo Išči mir in se zanj zauzemaj. Najštevilčnejša udeležba bo iz Nemčije, odkoder bo prišlo 50 tisoč ministrantov.
Kanadski jezuit že 30 let pred parlamentom moli proti splavu. Po poročanju družine se pater Tony Van Hy posti in moli pred parlamentom v Otavi vsakokrat, ko se v njem zberejo poslanci, ne glede na vremenske razmere. To je bilo najboljše obdobje v njegovem življenju, je pojasnil 81-letni duhovnik, ki še nima namena končati svojega protesta, saj v molitvi vidi ključ za boj proti splavu.
To je bilo vse v tokratni oddaji, pripravila jo je Marta Jerebič, z njo sem bral Matjaž Merljak. Hvala za pozornost in lepo nedeljo še naprej.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez 7 dni.